بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذكورا وأسقاكم ربكم للبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم تقولون لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا لو كان معه قارئ كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا لا تجعل اے مختم مگر دوا اللہ کا الہ آخر بل معبود معبود کوئی اللہ معبود والا کہ مانا کہ کوئی شخص یا کوئی اور کوئی کتاب کے ساتھ کرے ان اور اللہ کا رب دل اللہ غلو فطور تھا تب اچھاو پرشے کو دوزخ کے ملامت رٹنے سے وہ سو جاتے کرو اپ اسواکم ولې تاسو خدای ور کړی رپاس تاسو په زمونه چې تاسو زمون ده کوي او نیولې دي فشتوله او لوڼه خپل ځان لپاره تاسو لوه انکم تاسو په دې وختو کې کوم وایې د تقولو قول خبر ډېر ناکاره دروغجن ډېر دروغجن خبره کوو ولقد صرفنا في ذا القرآن بار بار دورا وفي تصريف انا بار ما بار بار نصیحت اور اصول قرآن دورا فطر یا قرآن کے تصرف علی ذک کرو چکا خلق نصیحت واقعی پیدا رو اما یزید ہم داد قرآن نا مضامین بایان بابا نزاقی تویل مگر نورم نفر تو تو دلائل کو ویا قلو تو لو کان معو آلیہ دن بولا کہ دیکھتے سرا نور ہم خدایان میں لگا سنتا ہے كما تقولون فاسوائي شرعا نبيا خبرا لبتغو راش بكره جد و جهر بكره وشبا اغل ساحد احذار دا اقتدار اغمقام دا العرش اغن دا عرشنا عرشنا لا اقلال دا اقتدار اغفوسائت با خرشا من نواج دا اقلال سبحانه اغفار دا مصرق فتعالوا جدت شان ده خلاغ سنجي تاسو واري علوان كبيرة ديخ انجل اغلا خب تاكي بياني چه فاسفانو كسي ده قومدو كو كسي ده طول و اغا سنجي قليمدو فاسفانو نسكي ده و هر شيء چه ده ما اغبا تسبيب بياني فو تعريفون زالا تو تاسو لا تفقو تاسو نفو وي گئي و در رسولو فو تسبيب آنه انو كان حليما سبب ده واضح دلائل بتوحيد تاسو بیتر جام شرکان پیدا کوئے کنا نطور سیسا قابل ہے اور حلیم برباد تاسو بیام رضق در کئی فردی غفورا شتاس تبوکا ہے اللہ لش معفون گئے اور ارکل شتولو لے قرآن یا رسول اللہ نزقو گرتا ہوں کمیستا اور کمیند اگر کتانا کے چاہوی پا اخیرت بان ایمان نہیں سجے حجابا مسجد یو پردہ نادیدہ نالیدل پردہ اور گردوز ما فضلو زیبان پردے چندی پوش قرآن نبوئی بھی اور بہو گنو کی ڈاکو ندی و اذا ذکر کا رب کا چتر نو مراخلے دخل رب قرآن کے عباد چا اللہ یو دے ولو عرد کشا و تختیب نفورا دا نفر
تا ممنوع مقبول شغل مقاطی پروگرام اسلامی حکومت بیان شکایتانی بولے زنگا پانچ پروگرام نے کہا پاکستان بولے پانچ مکاتب پروگرام بولے جوڑ سے پاکستان کا مسائل حل کرو پارا کرنا اصل کا ہوا ہے کہنا ہندوستان نے پانچ مکاتب پروگرام کھلے پاکستان نے پار کرنا پاکستان کا پارگر ٹول مسلو حل کرو انہیں پاکستان ٹول مسئلے پہ پانچ نقطہ پروگرام کے حل دی دشان دا اسلام ٹول پروگرام پر چودہ نقطو کے حل کی اولے دا اسلام پکم نظریہ پاکستان کا پانچ پروگرام نے کہنا جو نظریہ پاکستان سے وائے کرنا ڈریا ہوئی ڈریا پاکستان سے چلے گا وہی کرنا لیٹا نظریہ پاکستان سو کنی نظریہ پاکستان سے پوئے گئے نہ پوئے گئے نظریہ پاکستان سے جدھر میں نازی رستا تھا نظریہ نہ عقیدہ دا پاکستان بولے اکثر مضبوط کبھی انسان کنٹرول یا ملک ہو کنا منگ بولے ٹکڑے کرا خدا خدائی بولے ٹکڑے کرا ایمان خدائی لے کرا بھائی والا ٹکڑے کرا خدائی والا ٹکڑے کرا بولے ایمان کو سنچے کوئی پاؤں کوئی نو سر کوئی نہ کہ وہ جزاوا جس پر ہندوستان کے یوان ہندو نو سے میرے رنگے نو یہ قوم بلو چاہ گھتا ہے مسلمان لا رہا ہے الا اللہ محمد رسول اللہ وے نو زن لیڈران ہو تو انیس سو چھے کے انیس سو چھے کے قلم بنگال کے تحریک ہو چھے چھے انگیزان کلدی یہ عرض جکی گئے نا پہ انسان کے بعد مسلمان پوزیشن سے بس دقر ہو گئے کہ انگیزان نو زن لیڈا باچھائی ہو اسے چھوا انگیزان لیڈا زن لیڈا باچھائی واقع سے ان کو خلوہ چلے مسلمان پوزیشن شکل پاکستان چپاہی کے منہ قرآن عمل اس وہ سر نظریہ پاکستان دارا کہ متحدہ ہندوستان پر دور کے اور ٹکڑا پکارا چلے کے مسلمان نے ابھی اسلام کا طریقہ جم دون تیر کی دیت ہوئی نظریہ پاکستان کدا نہیں گیا پاکستان فضول دے لیکن وہ دوست کا سوائے کہ وہ اسے انگیز تازی بانے نو چاہ پتہ تازی بانے نو میں پاکستان کی نہ نظریہ پاکستان تو دل سے دلنا ہے نظریہ اسلام صدا ہے دا چودہ نقاط سے تاو سے پیش ہو دا ہوئے دا خوب بار بار ہر سوچ کے آدھی انہوں نے قیدے پڑا دے ہوم نظریہ اسلام صدا تو بابا پاسوں میں توحید دے آخرت دے اور قرآن اور دا دا نظریہ اسلام ہے کہ سڑے آخرت نہ مانے قرآن کا ایک ضرور نشتا کہ رسول نہ مانے نہ قرآن کا مانا رہ جا اب وہ قرآن نہ مانے نہ رسول سے بڑا دا سلو قبر یاد لائے دا زندگی ان کی نشتا بڑے توحید قرآن آخرت رسالت نونن نظبات کئی تو نظریہ اسلام تھا موضوع پوش ہے رب تیزا کا لکھو رہے او بیا یو نقطہ بڑھ رسول گام پکے تو اولا تجعل اللہ اوحلا رب کا بلہن کا اللہ کو مضمون ختم چودا نقطہ بیان سن اور اس موضوع بدل اس کا نظریہ پاکستان رہا تو کم از کم دا خوفا یو آیات کی پکا ہوتا نا وہ لے آیات پر نمک کے لوگ ہو رہے آیات نہ دیکھا نا پاکستان پر نظریے باندھے شاندار چودہ نقطے حکمت اسلام بے بنیاد باندھے اخرت اور رسالت مضمون بنے وہ لگے تو ہم یو رے ہم جدا رے تاکہ سب بکے لگے نہ دینا آیات نہ لگ رہی نے آیات اور پھر تو کیوں کہ یہ سوچ کا سب وہ دے گئے پھٹے پر سب کے تاکہ مضمون یو ہے سوا تب بلا تا کوئی نہ کوئی بولے اگر ملا تھا نو ڈگا لگا نو ذکر بولا تھا جان محل لائے دغه سوال له خدمتونو خو میلې خو د هغې ګناه ده چې د الله مخاطب مفسرات فجعل واحد مخاطب دی رسول الله قرآن دا طریقه ده چې بعد مخاطب رسول الله مراد ته مسلمانان ګورې دلته عام انسان مراد دی مسلمان عام انسان مراد دی اے انسان ته مگر دوه د الله سره الها آخر بل اله لذلك مخيط معبود كلا غلق وقت شعود النفاق معبود لغي وقال ربك ألا تعبدو وإلي قنا أنا عبادة مقوى إلا خشي يولي قنا قنا فنفسا عبادة وعملية عبادة وانا تابداري ملازمة نوكري هل تقول لغي قانون فتت تقال على شيء إنسان مجا النجو قاويه مذر قائد هذا قال بخطاو او دلتا اپی نظری دا اللہ معبود کی ویجا مونگا نا اینو نی بھول سر ادالے نو تو مگر دوا اغم پدی عبادت مسلم لغلی مقرد پدی اللہ بارے تو اللہ نے عبادت رکھا ہوگی نو اے انسان عام انسان مسلمان نا عام انسان مقاطب دے گوئی تو مگر دوا دا قلیسان بل اللہ او گر دے نصر بوشی فتول قاتب اتاکر ہے پا دوزخ کے ملامتا اور رنشوی دوزخ درناکار دائنون دا لنگا دخلید رحمتنا دلدر والی نصر شکتان اللر اغنون جہنم دنوں کو تفصیلات دی مجھے تو اللہ نمانے یو نمانے نو آیات شریک آئی مانے دا خیر ساق انجام سر چا پیدا کرے سوک رزق رکھئی سوک پدے مر کئی سوک پدے ساق مطابع لی پتا کہ ظلم شوی نر بدلبا سوک اکلے پتا نے کیس کری تالا اجر سوک رزق اگر یوتا تنگ پر سوک اللہ کلا ہونا کہ خواہ سے خراب اے وہ سے بنا گئی ماتا سوئے جے مسلم کو رسول نے مخاطب سکھا خو مصدر کہ رسولی گنا نا مسلمان مسلمان ہم نے دے انسان مخاطب دے نو مکی صورت دے کنے مشرکینو اگوی پا کعبہ کہتا لے شریف اتانا کا سیوہ سے نوری ہو دیوی دیوتا یکڑو اگوی اپیلو شکو رشتے دو کئی لونا دی دیچی لونا شنو کاروبار حکومت تو خود آگا اگوی دا خبی نا اس ایلے آقا کدھر وار تو خدای سر نور خدایان او گا خدای لکا اے موجودہ لاغی زمانی اتوان نزول وقت پیاری اے مخاطب وقت مشرکانو لکه تاسو چې ګلوی فرشتې د پلانونه دي او انسان کاله دیوی پلان دیوی دا په ټوله دنیا کې تاسو خدای له اولاد پیدا کړې ښځې ولې پیدا کړې دي بلې بیرې ولې پیدا کړې دي نو په اسواکم هغه یهود عرب من غیر واسطه نظریه یې واسطه عربي چې فرشتې د پلانونه دي فرشتې مؤنث یو څه په خپل بری تاسو په خپل سوچ کې په کوم څه درس ما پیدا کړی تاسو دا نه بچی غواړی نو نه غواړی دا هغه په دونه نه پکې اوس هم خلک نه پکې دی اته نو ځان له خو نو نه غواړی بچی غواړی او خدای له اولاد او اولاد یا دی نه مثلا افق اشواکم تاسو چون کړی تاسو رب تاسو زمون سره تاسو زمون دی کوي او نیولې فرشته مؤنثه لونه لا لبارا تحسون بي وقفه خبر انكم لتقولون تاسو چه تايا حيلا لرأيكنا تاسو غاية اغا خبر عظيم لانو هو يدروغ كيز بان عظيم انو يدروغ غاية حقيقة مش دروغ غوي يو شيء نيكنا دخلاء اولاد نشتا اولاد تلبنا نشتا تاسو قلاء شريك جوروغي اولاد جوروغي اغا بلاد دونا جوروغي سو مدروغ غاية لكم ما اعلاس اعلاقات عظيم دليل يتوغي نو اوس لکه دا مسله څو خپلې مرض په ټولو بنیادو راغله په ټولو مضامینو کې شامل دي اول مختصر بیا په تفصیل بیا به دی مثلا نظریه شوله بیا نقاط شلو بیا احکام ان لولقد صرفنا فيها ما په تفصیل سره په بابا باندې په قرآن کې احکام د څو د اسلامي حکومت په وسیله لکه تاسو پوهیږئ نو پاتې وو په پاکستان ټول مسئله یوازې په ټول مسئله کې حل کیږي سبا د یاد تکرو چې خلک یاد او خاطر وایي بلې قرآن مخکې کوته وي ان هذا القرآن يهدي للتي هي قرآن الذي نجا نيغ لا رحي نو دل دته ویل چې ما بار بار په قرآن کې دغه نه لړ پیا خو خلکو سره سلوک شوکو نہ زیادتی دا بیان زما خلق لا الا دو مگر نور خنم سب لا سوار صاف عقیدہ صاف نظریہ لجنو صاف طریقہ توحید نو کلائر جا خلق و عقصت بے اولیس چا تے پیشکائی نہ بکن نور نفرد قرآن سور نفرد ہوگا صاف سطح مردان کی عقصت مجلس سنو رشد قرآن مجلس کم لئے قرآن چا وقت چا وقت دے قرآن سے پہ تندل چا وقت چا سودا سن سر دے گنا دنیا کی نفرت گئی دا نہ کو مٹا کے دا صبح پر صبح کو کرے گا خالص تو قران تنظیم کم میں چا کرے جو ہے ہسو کے طرف نہ تدید نفرت کے نو اس اغم دا اے مشرکان تا سو وے کے نفرت گنا دی او لے جا مندی لو تے مددگار دی بغیر مختلف شرکان نے پیدا کوئے نو کیا دوی دا ورتا لترا تن دا بیا دا کرے کے شامل بھی یا خدای حقوق ہے تو خدای کے شامل بھی دا دنیا اندام وقت دے رکھ لارا اوڑے چھے ہر سڑے چھے بادشاہ یو بھی نن میں اخباری کرتن چاہے من نے خبرو چھے دا اختیارات اعتراعاً دا صدر دے کدو وزیر اعظم دی کم یا ہوتا دے یہ دا مردہ آخر اختیارات چاہ دی دا جگر ہم خیر دی یو بھی دا ما اختیار دی بردوی اللہ کے چھو خدای شو اختیار و تلین و خدای سنگا شد بی اختیار سای ہم دا خبر خاص و صدر دا ذکر ہوا تیال گاندی دا خدای سنگا اگر دا کلو کن جوان ہے اگر دا نو کرے صدر دا کرے والا صدر دا کرے بور بور کرے اگر دا اوی زمان زمان لگا سنچے بی اختیار و صدر دا سنچے بی اختیار ہے یعنی اگر صدر سے بادشاہ سے اختیار نیشہ تو سرے خدای شی اگر خدای اختیار نہیں مذاقہ ہے نہ اخو بلکو نے دیر خدایا نو ہر یولی کی اقدار ہے جب ماں پلاس کی مجھے اقدار آت پلاس کے شر انہوں نے دنیا بن نظام گرم برہمو اے زرم برہم مدنون میں جو کو اس میں سوائے نا بیا لکے لکھن وہ خدایا دوے بلے کے ہوئی تو بخوایا میں دنیا برانا وہ خدایا دیر وے نظام بدا اقتدار ہو یو بھی دے پلاس کے اخلام بلکوے بزر پلاس کے اخلام کما یا قولم سنگا مشرکان چھ ہوئی چھ او خدایان دیر دی ازا لب تغو پیاد و دی تلاش کرو جب تو جہدے کرو پوشتے کرو زیل عرش عرش مارے لے اقتدار اغا مقام تبا ہر یو لاغے چھ دے اقتدار تا سیاسی پاتے دا ہوتا ہے تا سا سو لیڈر آن خدایان نہیں کرا بتا شرکو ہے کہ یو لیڈر ہوئی زل ڈرم زل شہرہ رکھن بلوی زل ڈرم دا تقا کسے لگا اغا یو پیرا چھ دا سرکور تحریف ابتدا کے ابو غبا خان دیا تحریف شروع کرے انہا خادم وغیرے وسرے ہو گنا اس وقت خادم سو کا پیجن سو گنا تو شاہر ہو اگر خیر کے تنگ سے جو لاکھ سواتا چواتی ہے لیکن اول سواتا رہا ہے ایک قسمت کے خدایان دیر دی دل تک یو سوات کے یو خدای دے نہیں یو خدای لڑا دے وہ شوئی حال دکے لیڈران دے دیا تو سواتا ہو یو خدای یو لیڈر دے یو بادشاہ ہو خبر ہے سب کرے کرے لیکن لیڈران دیش پر لیڈران ہوئی زلو خدای نو بورا کو خدایان دے رہے نہ کرن نو ہر لوگ بڑے اقتدار کو اپلا کس طرح کشمکش ہو گا لیکن سبحان اگر شریک مفاد سے نشتا ہو رہا و تعالی لغشان و جت میں ساتھ ہو لے درانا باتان باتے تو خدای شانس ہو آگر ہاں جو دی ہوئی رلو و انکر دیر و جت شانی نم کا در لا دے شانس کا پتر ہو وہ سل مرید ہے کو خدایان دیر دا دنیا دا مکرم برو خلق اللہ پر کوئی گئے تسبیح بیانی اللہ للا کو اسبانو ملکو آرد جدی پمیت کی فتاسو دا آغیب اللہ پر سنگ مانن با اسمان او ملکا تاسو بابا لی دا خالی دا ملکا نی دا نلا یا تاس پوچھ سیرے گی دا سمچکاری گی دا اسمان دے پورتا چسدی دا پور اسمان اسمان مانا پھوٹا نور دے کس کو میں دا کس کو نی کا کا شان سے کس سدی کس سدی اگر ٹول رتا امدت دا کا مانیا تے کہ نوادا تے کہ جمادا تے کہ اسری رتا دا روح سیزن چکنی دا پاکی پایا نئی نو پاک دے پچھنا شریف نا نو بدا یا اللہ اگر دلیل لگوئے تو خدایان دے ہوئے نو یا بکش مکڑے پاکی پایا نئی منذ اسمان او من او سوچ کرنے کے لیے سمانا دا یو پانا روانے تب الگ تک شامپان سنجوڑ کی تعداد لوگوں نے اے یو واقع دریا کے پانا روانے اگر سو کلوری شاہ شامتا نیشی جوڑ ہوئی کنا مسیح کو مطاب بلنا جو گڑی دی اگر قدرت یو پانا جوڑ کرنے یو گڑی جو گڑی دی وشیہ غلور ہمو آمرو پھر سوک جوڑ ہوئی جو دا پسوبانے حالا پانا دا بلنا واقع دا سن دا وی چے ما سر بل شریک نیشترے پا خلایا یو خیز پیدا کرے مندہ مانا یہ کوٹ ہے بلنوں میں دا لارن کے پیلو گلے گلا دے خواہ باقی بیانی اسمان ہم لکھا پدے کے عرص جی کرنی کہ اللہ دا شریک نہ پاک دے دا پدے کے در بل چاہ شرکت نیشتا تا جو روڑا ہے خلایا پسکور گیا چیئے تھا پدے روڑا ہے کچھ شریک دی اگر خوصہ شریک ہے چیئے دلائی کی یوگا رکھے گنا اپاکے گئی آگے نمک کے سوچ شریک جرم نہ شریک ہے جرم نمک کے زمیدہ شریک دانے زمیدہ سر افاست سے شریک دیئے بے سامان سر ایک آگے سر سے شریک دیئے داوبو شریک دیئے داوبو دا کم لائنا راگ لے رکھرون نا سندون نا رہے اگر کم لائنا راگ لے بردے پارات نا اگر کم لائنا راگ لے اگر بخارا انہوں پور پاگا یو دو رائے کے سو نہ شریک ہے لکو دیکھ خدای سر بروے اتچ روڑا پورے وہ یو مرحلہ کے اما یو مناظر حرارت اسے پیدا کے پر سمندر کے بخارات پور کشی کیا پور کر یا راشی ہوا کامے رہے ولی کم دے تک کم علاقے سے جکا مابا واریا کے دارہ ولی یا سونا چندہ پور کے جبارا نو کہ دے کے دے یو کر لے سو منظم طریقی لا شاشی نو تو یو نظام نے اللہ پاہ لگو کہے ہوئے نو کہ دے کے بل سوک شریف لے نو بیادہ روڑے تانش پڑ وَإِن مِن شَيْءٍ هر شيء اب ان لك اسمان ہوئے هر شيء چه دے ان لك اسمان ہوئے فقط تسبیح و سب دے ہو اب دوئی ان لك اسمان کرنا نا ان لك اسمان هر شيء چه دے اگر پاکی بیان پاکی لامانا چه پلیر زب پیدائش کے تدلق و بقا کے تدلق و پیدا و قولو کے بل سوک شریف نشتا یو نظام ناظم یو دے منتظم یو دے تاکون یو دے تاکتا یو دا بحمده يسبحون بحمد لائق يوم حمد نحمد مانا لائق كمالات بخر شكي كمالات شكرا بحق بوتي بحر وني بحر شكي كمالات دي آغا تعريفون الاغلي او شريك و سنجشت لائق تسبيل و ادا غفرق دي يسبحو كي اسو روك قدديشي كو وجود و بقا كو فايدا و قولو كي دو بيسر شريك نشتا آغا حمد مالك یواز رحمت دے چی بل چکی دا کمالات دری پیدا کری وہ رحمت یا اوتاد دیو دشتر مدون دیر باری کو مالی کو تکی ہوئے یاد دے دمیل گئے نو دا جدا ہشے وئی نو نولی نبوی کو سبحان اللہ وئی کوئی گو بے لیکن لا تفقہون تسبیحہم کاسو در تسبیحان کوئی گئے نما یو لفظ مال پا زبان حال دل اچھا سمجھنا من خوچ خوگیو دا جلو خلو کنا او غانی مصابی سیاشی اگر تصویر دا سبو بی یا اگر تصویر نبتا سو معلوم کا چلی داوئی اولیش دغم دی نو کانی بوٹی اونو لگین من پر واجد آغا خپل وجود چا پیدا کرے لید سغر از پیدا پیدا کرے اما کے کم خوبی خیری سو پی پندے کی شریف زبان حال دیتا ہوئی خواہ نو تاسو پی عام خلق پی نکوئے گئے اللہ غلق کوئے گی تاسو بڑا کتابونو تسو کمین ہے چی فلان کی سڑی سر غویانو خبرو پی فلان کی سر زناور خبرو فلان کی سر خبرو پی رس پی خلق ادا خبرو او رہے اگر جا مانا و زبان حال تھا نا جب اللہ جب او انسان رو کرتا خال تاسو آگی پی تسبیح نکوئے گئے خواہ نو چی اگر ذات یو دے و دلائلو یا تو او بھی مضمون آقل علا تا جمع اللہ نظریہ اسلام اسلامی حکومت نظریہ توحید دی کنا نو ارکل سے آقا یو دے اغسر شریک نشتا اتب یادا نظریہ نمانے لیکن نم چاہوئے من مدونہ سے راقل پاکستان مخالف تیوے کے لیکن تب پاکستان نمانے نو تب پاکستان کے وہ سلا اے اقا شیرے اور حکومت نسی بولینا بار مجمعنن اپارتو تیوے حکومت خلاف کئی دا دا سند صوبہ دا کونو صوبہ دا پنجاب دا لمیوا دیو دا پندرا پٹھان والو نو حکومت انگلیس سے ولنا قبل نو دمل کو دینا نو دا وئی چ اللہ یو دے دا غف مخلوقات کے دا طور خلق ہوسی دا غر لخوی دا غف اثر جمدی دی نو خدا دی لسلا ولی نو کئی چی دا خلق ایسر شریف اگر قادرم لے ارض اگری حلیمن اللہ یو صفت حلیمن بورد بار اللہ صبر اللہ ذر گریس نکی زمان تا سینہ تنگنا لگا غفورا کلک لشنو ہوشی گنا اگر معاقی نور اطلاع بچین سولا گا سکی گی نور اطلاع معاقی گنا لکھ اللہ مخلوق دے نور مخلوق غلطی کئی و اغی بخی اغی حقود بار دے مورے ساس اللہ جرم دے بے جرم دے دا خود توحیل اگر نظریہ اسلام بیاد قرآن وہ اذا قرأت القرآن یا رسول اللہ چھتا دے خلقان قرآن لے انہا هذا القرآن یا دے تولو کہ اپنے نقاط کے رغلو چولن باتی ما غیر رغلو نتا چھے رغلو ہو قرآن کش کول اللہ رغلے گا نا نتا چھے لو لے قرآن نو اللہ وی ذکر لوں بمیان ستا او بمیان دا آغا چاہتے چاہتے ایمان پا آخرت نلاری یو پردلہ آغا پردلہ نادیدہ پردلہ ہم گئی لو اسے واجو گا نا سازی بندس کے پاس چا قرآن لے کنا نو دوی تانی نی تدوی نی دانا سارا تقریر پوئی گینا ولی لال انو نبی آخر بارا میں تولی جا اسلام آقا آقا نظریت کو صلو صلو نفتی چی پلی آقا ایک مقصر کے آخرت دے اب دنیا مدر اولا دنیا دے ولی را لے گلی لال آخرت پتے کہ در تیاریو کے مخیل آشے دا بنیادی شے لے کہ دا نیر نا پیغمبر دا دورتو نا کتاب دا دورتو نا اور نا خدای کا قد دا دورتو چی خیرت کرنا کرا دل دا خدای نشم نینو اور آخر تو منو نا نو بیا خدای کا تارا لے دا کتاب کن دورو پیغمبر دا نو اثر تا کہ آخرت دے اقینا گو حملت مونگا مسلمانان منکرو با نو چی دبا سبا دا یکن عمل سن جو تو چی کم سوک آخرت نمانی نو اللہ وی زگر زنگوا گالوی
جوڑے پیغمبر پیروی سے لگے خدا سے دماغ اور خلاف دے جت قرآن للے گنا یا ایسے کہ تو کہ یہ واضح کہ تو اختیارات پورے دو خدائی دی پر شریک نشتا تو شاہ و تقدی نفرت کا ان کی اللہ وی زخ عالم چدوی سوئی دوی وکیلی از یا سمعون الیک تیتا تو وکیلی تا سوائی کنا من زا اور بز اور مرمون بیا روچا و بل بدل دے وی لگاو ترا دائی نظیر پاکستان کنا اور جب ولی دی قران ناوی کہ آتے کہ دی وی پیغمبر نے چاہتا تھا من بات کہ مدہ من نور سے گئے شروع بھی بس پدر لے کہا قران سے سبق لاش ولو يقفون في اذان الوقت. واذا ذلك القران قرا وحده ولوا على اذان سوره والسيف والى المدمين درجه اسلام لحكومه اغى النذريه واغى شوذا مقاتو القران فيه سدا احكام صوفيين اغى قومك عروجكم العراج والمؤمن معراجه تصلت معراجه ومعراج صوف الغواري ندا نقاط والے ندا نظریہ دے واسطے اغلب انسانیت معراج تے ورس کی اپ دیوان سو عمل نہ کی کنا نہ غیر سے ان معراج کو بشے